40 кадам деген да программасы менен.
Бишкекте саат 9 болду, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Азаттыгын алгысы 20 январ ишемби күнкү кечки уктуруларын улантат. Алдыдагы жарым саатта Жогорку Кеңеш мыйзамда көрсөтүлгөн мөөнөтүнүн аягына чейин ишин алып барышы керек. Мындай пикирин Жогорку Кеңештин социал-демократтар фракциясынын депутаты Алы Карашев Азаттыкка берген маегинде билдирди.
Мен көз карандысыз түз өзүмдүн депутаттык милдеттерин аткарып жатамын. Анан эми бул жерде парламент ошого парламент. Өзүмдүн ошол саясатта ошондой да парламент. Ар бир парламент мүчөсү, депутат өзүнүн көз карашын, өзүнүн оюн ачык айтып айта алат да.
Ошондой эле чөлкөмдөгү маанилүү окуяларга сиреп салган Борбор Азия апта ичинде түрмөгү бар, толкунду которбой туруңуз. Саламатсызбы, студияда Бактыгүл Чыныбаева дегенде жаңылыктар сөз Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Чүй облустук төрөтүйүндө операция жолу менен төрөгөндөн кийин абалы оорлоп кеткен аял эсине келбей каза тапты. Саламаттык сактоо министрлигинен Азаттык радиосуна билдиришкендей, 20 январдагы аялдын өлүмүнүн себеби териштирилип жатат. Маалыматка караганда Токмок шаарынын 42 жаштагы тургуну Роза Жусубалиеванын абалы оор деген дарыгерлер аны 15 январда операция жолу менен төрөтүшкөн, бирок төрөтмө маалында келин шок абалына түшүп, ошондон бери эсине келбей жатып, бүгүн көз жумган. Ымыркайы 2 kg 800 грамм салмакта төрөлгөн, азыр анын абалы жакшы экенин кабарланды. Маркумдун туугандары келиндин өлүмүнө дарыгерлердин катачылыгы, шалаакылыгы себеп болду деп билдирип жатышат. Американын Конгрессинин Жогорку палатасы бюджет тууралуу мыйзам долбоорун бекиткен жок. Көптөгөн мамлекеттик мекемелер убактылуу жабылды. Алар расмий түрдө ишембиге караган түн ишин токтотту жана качан кайра иштей баштары азырынча белгисиз. Сенаттын эрежеси боюнча кандай гана каржылык мыйзам долбоору болбосун 60 добушка ээ болушу керек. Ал эми бюджет долбоору 51 гана добуш алды. 44 демократ жана 4 республикачыл сенатор каршы добуш беришти. Демократтар көптөн бери эле республикачыларды акшыда көбөйүп кеткен иммигранттарды легалдаштырууга көндүрүү үчүн долбоорду колдобой турганын эскертип келишкен. Орусиядан уурдалган кымбат баалуу 45 машине Кыргызстандан табылды. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда 45 автоунаа Евразия экономикалык биримдигине кирген мамлекеттерден жоголгон, алардын 82%нын ВИН коду өзгөртүлгөнү аныкталды. Ички иштер министрлиги автоунаалар качан кармалганын тактаган жок, машине уурдоо жана аларды Кыргызстанда легалдаштыруу боюнча бир нече кылмыш иштери иликтенип жатат деп маалымдады. Улуу Британия премьер-министри Тереза Мэй Евросоюздан чыгуу аракетинен баш тартуу тууралуу сунуштарды четке какты. Мэй 20 январда германиялык Билд гезитине чыккан маегинде Brexit боюнча экинчи референдум болбойт деп билдирди. Анын айтымында Британия парламенти бул маселени жарандардын тандоосуна коюп, эл өзү чечим кабыл алды. Ошол эле маалда Британ премьери өз өлкөсү коргоо, коопсуздук жана башка тармактарда Европа менен кызматташтыкты улантарын кошумчалады. Кыргызстан былтыр 19853 килограмм алтын экспорттоду. Каржы министрлигине караштуу баалуу таштар департаменти билдиргендей, былтыр күмүштүн экспорту болсо 17 тоннадан ашты. Кыргызстандын алтынын негизинен Швейцария сатып алат жана бул өлкө Кыргызстандын башкы соода өнөктөштөрүнүн арасында 4-чү орунда турат. Өткөн жылдын 10 айынын жыйынтыгы боюнча эки мамлекеттин ортосундагы товар жүгүртү 490 миллион долларга жеткен, анын негизги бөлүгүн Кыргызстанда өндүрүлгөн алтындын экспорту түзгөн. Бишкекте аялдардын укугун коргоого арналган жүрүш өттү. Иш-чараны бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылы уюштурду. Жүрүш Бишкектеги Уркуя Салиеванын эстелигинин жанынан башталып, Алатоо аянтында аяктады. Катышуучулар аялдардын укуктары адам укуктары, биз көп аял алууга каршыбыз, эртең никеге жол жок деген чакырыктарды жасашты. Акция максаты эртең никеге, кыз уурдоого, көп аял алууга, педофилияга, үй бүлөлүк жана сексуалдык зомбулукка, жумуштагы гендердик теңсиздикке, кулчулукка мажбурлоого жана адамдарды сатууга каршы турууга коомчулукту чакырууга багытталган. Ошондой эле акция Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча декларациясынын 70 жылдыгына жана 20-21 январда бүт дүйнөдө белгилене турган эл аралык аялдар маршына карата өткөрүлдү. Былтыр 21 январда планетанын бардык аялдарына колдоо көрсөтүү, жыныстык белги боюнча кодулоосуз жана басмырлоосуз бирдей мүмкүнчүлүктөр түзүү талабы менен дүйнөнүн 600 шаарында 6 миллиондон ашык кыз келиндер акцияга чыгышкан эле.
Рахмат, Нуржан Токтоназаровадан акыркы жаңылыктарды уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтыбызда улам жаңыланып жатат, андыктан сайтыбызга баш бакканды унутпаңыз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Жогорку Кеңеш мыйзамда көрсөтүлгөн мөөнөтүнүн аягына чейин ишин алып барышы керек. Мындай пикирин Жогорку Кеңештин социал демократтар фракциясынын депутаты Алы Карашев азаттыктын алгысына берген маегинде билдирди. Маектин жүрүшүндө парламенттин жана өкмөттүн ишмердиги, эл өкүлүнүн дарегине айтылган сын пикирлер, жарандардын пенсияга чыгышын жеңилдетүү боюнча Алы Карашев иштеп чыккан мыйзам долбоор боюнча сөз болду. Депутат менен кабарчыбыз Бакыт Асанов сүйлөштү.
Алыңызга студиябызга кош келдиңиз. Алгачкы суроону эле берейин. Мына жакында сиздин демилгениңиз менен жарандардын пенсиялуусун жеңилдеткен бир мыйзам долбоору парламентте каралды, талкуу болду. Анан бул мыйзам долбоору тууралуу максаты кененирээк айтып берсеңиз. Эмне максатты көздөп жатасыздар?
Мурда күнү эле 3-чү күнү парламенттин жыйынында ушул мыйзамды парламенттин кароосуна алып чыктык. Бул мыйзам мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүүлөрдү кийгизүүдө. Негизги максаты ошол бүгүнкү күндөгү пенсияга чыгып жатканда жана дөнөкөйлөттүү. Анан биз бул жерде мындай мен айтат элем, акыйкат суроо туулат. Бул кандай өмүр бою мамлекет үчүн, Кыргызстан үчүн эмгек кылса, 30-40 жылда иштесе,
ора
тартып, кыйналып, жүгүрүп издебеш керек да. Негизги де ушундай болду. Анан биз азыр сунуш кылып жатканыбыз ошону жөнөкөйлөтүү. Жөнөкөйлөтүп эле 4 гана документти пенсия жашына келген жараныбыз тапшырыш керек
социалдык фондко.
Социалдык фондко. Буга чейин ошо пенсиялык жашына келгенге 1 ай калганга чейин гана мүмкүн эле да тапшырганбыз. Азыр биз ошону узартып жатабыз. Сунуш кылып жатабыз да, 6 ай мурда эле тапшырып, 6 айдан кийин ошо 6 айга мурда эле тапшырып туруп, паспортун, арызын өзүнүн эмгек китепчесинин көчүрмөсүн, анан ушу 5 жыл 60 ай иштеген өзүнүн эң бийик айлык алган мезгилин өзү тандап алып гана ошону тастоо документ тапшырат да. Ал эми калган кайсыл мамлекет органда кандай кагаз керек, эмне справкасы керекпи, соцфонд керек болсо соцфонддун милдети болуш керек деп сунуш бердик да. Ушунучу
Кыргызстанда ар түркүм мыйзамдар көп кабыл алынат, бирок аткарууга келгенде маселелер чыгары белгилүү да. Ал ошол толук кандуу аткарылып жатабы, сапаттуу аткарылып жатабы дегенчи, жалпы эле ушул мыйзамдын аткарылуу тартиби сиз кандай болот деп ойлойсуз?
Мен айтат элем, эми мыйзамдын аткарылышын көзөмөл, парламенттик көзөмөлдү да биз күчөтүшүбүз керек да. Бүгүн айтышыбыз керек, чындыгында парламенттик көзөмөл бүгүн ойдогудай эмес мыйзамдын аткарылышы боюнчачы.
Анан мына сиз парламенттик көзөмөл жөнүндө айтып калбадыңыз да. Анан эгерде парламенттин ишмердиги жөнүндө сөз кыла турган болсок, мына сиз депутат катары иштеп баштаганыңызга 1 жылдан ашты, э?
Жок, 1 жыл болду элек, эми болот.
Азыркы парламентти мындай чечкинсиз, тили алчаак парламент катары сыпаттагандар бар да. Көпчүлүк маселелерде өз позициясын коргой алган жок, президенттик аппараттын, өкмөттүн айтканы менен айткандай болуп жатат депчи. Анан ушул парламент институтунун бийликтин бир бутагы катары көз карандысыз иш алып барышына эмне тоскоол болуп жатат деп ойлойсуз сиздин пикириңизде?
Мен айтат элем, бул тоскоолдук кандай жок бүгүнкү күндө, биринчиден. Экинчиден, такыр эле биз эми өзүбүздүн 2010 жылы конституциябызды, жаңы конституциябыз кабыл алынгандан кийин парламенттик башкаруу системасын тандап алганбыз, көп партиялуу системаны тандап алганбыз. Анан бүгүнкү күндө өзүнүн жумушун, өзүнүн функционалдык милдеттерин парламент дагы аткарып келатат. Келген мыйзамдарды көтөрүп, алар кабыл алып келатат да бүгүнкү күндөчү.
Бирок ошол эле учурда, маселен, сиздин фракциялашыңыз Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы Чыныбай Тұрсынбеков нотариалдык кеңсеге айланып калдык деп чыкты. Башка депутаттар да парламенттин канаты кыркылып калды деп атат да. Маселен, сиз ушу президенттен принципиалдуу маселелер боюнча өкмөттөн көз карандысыз иш алып барып жатам депутат катары айта аласыз да?
Мен түз карап айталам, мен көз карандысыз түз өзүмдүн депутаттык милдеттеримди аткарып жатамын. Анан эми бул жерде парламент ошого парламент. Өзүнүн ошол саясатта ошондой да парламент. Ар бир парламент мүчөсү, депутат өзүнүн көз карашын, өзүнүн оюн ачык айкын айта алат да. Жанагында айткан, жогоруда айтылган партиялык депутаттарды айтып атасыздар, алардын да өзүнүн көз карашы бар. Өзүнүн баасы бар, өзүнүн бергенчи. Мен айтат элем, бизде түздөн түз өзүбүздүн милдетти аткарып, эч кандай көз карандысыз алып барып, жумушубузду аткарып келатабыз.
Анан өкмөт, эми өкмөт да сизге жат эмес, 2 ирет биринчи вице премьер министр болдуңуз. Анан сыскары президенттик аппаратта дагы жетекчинин биринчи орун басары болуп иштедиңиз да. Анан азыркы өкмөттүн аткарып жаткан иштерине канааттанып жатасызбы сиз? Кандай баалайт элеңиз?
Эми азыркы өкмөттү мен айтат элем, мына 4 ай болду иштегенине, август айынын аягында келип,
өзүмдө
жаңы доорго 40 кадам деген программасы менен келип, өздөрүн бекитип бүгүн иштеп атышат. Абдан мындай амбициялуу программа, амбициозный программа, көп нерселерде ошол тилектери бар, ушуну бир ишке ашырсак деп мындай аракет кылып атышат. Бүгүнкү күндө эми эчтеке жок дегенден алысмын, аракет кылып колунан келишинче жасап атышат. Анан эми чынын айтсам, азыр эле баа берип эле бул кыйратып жиберди, жыгатып жиберди, же болбосо эчтеке жасай алгам жок, эчтеке ата алгам жок дегенде мен кичине өзүм кармайт элем да.
Бул өкмөт келгенде премьер министр Сапар Исаков ошо технократтардын өкмөтү дегендей сыпаттама бербеди эле. Азыр болсо ошо сындар айтыла баштады, бир катар долбоорлор ишке ашпай жатат жана башка деп жана сиз мындай күчтүү аппаратчы катары тажрыйбасы көп өкмөттүн мүчөсү катары кандай кеңеш берет элеңиз өкмөткө, азыркы өкмөткө?
Мен айтат элем да, ошол ар бир документ мисалы үчүн да, же болбосо иш чара иштелип жатканда баардык жагынан мындай бир комплекстүү системалуу түрдө талдоо болуш керек да. Талдоо болуп анан коомчулукка муну алып чыкканда ал эми беш кол тең эмес, баары тең 100% деген бир жок дегенде бир 80-90% аткарыла турган гана иш чараларды биз айтышыбыз керек да. Анан мүмкүн ушул жерде кээ бир мөөнөт мен да окуп атам, масалы маалымат каражаттарынан мүмкүн эми бул ар кандай болот, өкмөттө көрдүк го иштепчи, кээде баары каалайсың тезирээк убагында бүтүрсөм экен мындай деп, бирок эми дайым эле баягы сен каалагандай боло бербейт. Кээде ар кандай себептер болот, объективдүү себептер болот, субъективдүү себептер болот, ошондон бир аз мындай бир ай эки айда кармалыш да мүмкүн болуш дагычы. Мен ошо кеңеш берет элем, реалдуу түрдө аткарыла турган иш чараларды коомчулукка чыгарып ошону аягына чыгарышыбыз керек. Мейли 100 иш чара болбосун, 10 иш чара болсун же 20 иш чара, 20-нан 18 аткарылсын, бул жакшы көрсөткүч.
Демек азыркы учурда ошо мындай популисттик шашмалык шашма идеялар айтылып кетип жатабы азыркы өкмөттөн?
Жок, эми шашма идея деп айтпайт элем, мен андан макул эмесмин. Шашма идея эмес, жакшы бир мындай ойлорду айтылып атат да, тилектердичи. Ушундай болсо жакшы болот эле, биз өткөндө мына акылдуу шаар, таза коом деген жакшы мындай ойлор менен кетип атат да. Бирок аларды дагы мындай реалдуу түрдөгү биз ишке ашып баардыгын дагы жаны талдап реалдуу түрдө качан ишке ашат ошону анык айтышыбыз керек да. Анан бир нерсени айтып кийин ал болбой калгандан көрөкчө боло турган нерсени айталык.
Анан сиз кадр кызматын жетектедиңиз, ошол кадр саясатын, кадрларды тандап алуунун критерийлерин иштеп чыгууга катыштыңыз. Мурдагы кадр кызматынын башчысы катары суроодо мына өкмөттөгү кадрлардын ыкчам алмашуусуна көз карашыңыз кандай? Маселен, акыркы учурда ошо 3 айда 3 кызматка которулган жетекчилер болду. Маселен, вице премьерлер бир кыска мөөнөттүн ичинде дээрлик баардык алмашты.
Азыркы мына саясий кызматтарды ээлеген, сиз жогоруда айтып кеткен алмашуулар боюнча эми мен айтат элем, ар кандай себептер болушу мүмкүн. Мугач жана айтып кеттим, ошо объективдүү себептер болушу мүмкүн. Анан бул жашоо ордунда турбайт, дайыма алдыга жылышыбыз керек, алдагы адамдар тышталыш керек. Анан жанагы эле мамлекеттик кызматкерлерди деле ошол иштегенчи, мисалы үчүн бизден Улуттук банктын жетекчиси болуп Толкунбек Сагынбекович өттү Абдыгулов, анда да мен ошол жерде өз оюмду айттым. Эми бул жерден сен бир ай биякта иштедиң, 3 ай биякта иштедиң, 3 жума биякта иштедиң деп сын пикир катуу айтылды да. Эми ал мамлекеттик кызматкердин жетекчилери бияка барып иште, тияка барып иште десе, каяка барып иште, ошо барып иштөөгө милдеттүү да деп ойлойм өзүнчө. Анан ал бат баттан алмашуу эмес, туруктуулук болуш керек. Туруктуулук болуш керек. Бул туруктуулук эртеңки күндүн дагы бир мындай жетишкендиктин бир эмеси да, кандайсың бир өлгө түшөт ошогочу.
Кадр саясаты жөнүндө сөз болгондо, Кыргызстанда эгемен Кыргызстан тарыхында 2 жолу инкылап болбодубу?
Ооба.
Анан инкылап болуп бийлик алмашкан сайын сен тигинин кадрысың, сен Акаевдин кадры, Бакиевдин кадры, азыркы бийликтин кадры деген сыяктуу мындай сыпаттамалар кааласак каалабасак да берилип келе атпайбы? Сиз 3 бийлик менен тең иштештиңиз. Анан ошол мисалы Бакиевдин кадры же Акаевдин кадры деген сыяктуу сөз болгондо, сиз өзүңүзгө кабыл албайсызбы мындай нерселерди? Мисалы сизге карата да айтылып калган учурлар болот.
Мага карата да айтылган мындай ар кандай сындар да болду, масалы маалымат каражаттарында. Мен эми кандай десем, СССР убагында дейинчи, Раматылы Капсамов Масалишин убагында университетте окудук, жогорку окуу жайын бүттүк. Андан кийин эгемендүү болгондон кийин иштедик, Акаевдин убагында иштедик, Бакиевдин убагында иштедик, кийин Роза Исаковна Отунбаеванын убагында иштедик, Алмаш Ашыкович Атамбаевдин убагында иштеп атабыз да. Мен айтат элем, биз иштегенде бир киши үчүн иштеген жокпуз да. Биз иштегенде мамлекет үчүн, Кыргызстан үчүн, кыргыз эли үчүн, колубуздан келген бардык аракет жасап иштеп келатабыз. И керек болсо өмүрүбүздүн аягына чейин тактикебизден тике туруп иштеп берингер.
Мен акыркы суроону берейин. Азыркы учурда ошо массалык маалымат каражаттарында деле, ошо саясий чөйрөдө деле парламент тарайт, тарабайт деген бир сөздөр айтылып жатат да. Бул эми балким көшөк артындагы мындай пландардын кайсы бир жаңырышы да болушу мүмкүн. Анан сиздин пикириңизде парламенттин тарашы же тарабашы кимге утуш алып келет? Анан сиз тараш керек деп эсептейсизби? Бул деги эле бул сөздөрдүн канчалык чындыгы бар?
Мен айтат элем, мен деле окуп атам, ушу массалык маалымат карап жатам, бирок менин көз карашым жана жогоруда айтып кеттик, мындай баары мыйзам чегинде туруктуулук болуш керек да. Мына биз президентибизди шайладыкпы 6 жылга? Президентибиз 6 жыл мүнөт-мүнөтүнө чейин иштеш керек. Анан экинчиден ошондой эле парламент. Парламенттеги жогорку кеңеште 5 жылга шайландыбы? 5 жыл туруктуу иштеш керек. Биз ушул маданиятка элибизди көрсөтүшүбүз керек да.
А ушул таратуу жөнүндө сөздөр эмнеден улам чыгып жатат? Бул ошо кайсы бир
мен таратуу жөнүндөгү сөздөрдү расмий түрдө эч жерден уккан жокмун. Мына бүгүнкү бир да киши менен дагы айтылган да жок бир жерде. Бирок мына массалык маалымат каражат бизде эми Кыргызстандагындай сөз эркиндиги эми башкасын айтпайын, коңшу мамлекеттерде жок болуш керек. Кыргызстанда абдан сөз эркиндиги кенен бизде. Анан ошого мен айтат элем, ошол ар ким оюн жазганга акыл уга депчи. Оюн мүмкүн кандайдыр бир ойлордур ошол деңгээлде. Бирок расмий түрдөгү эч жерде андай сөз жок.
Урматтуу Азаттык радиосунун угармандары, көрөрмандары, Азаттыктын бүгүнкү коногу Жогорку Кеңештин депутаты Алы Карашев болду. Саламат алыңыздар.
Депутат менен маекти Бакыт Асанов жүргүздү. Урматтуу угарман, угуп жатканыңыз Азаттык радиосунун 20 январдагы кечки эфири. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка карата жаңылыктардын учкай мазмуну. Британиянын премьер-министри Тереза Мэй Евросоюздан чыгуу аракетинен баш тартуу тууралуу сунуштарды четке какты. Орусиядан уурдалган кымбат баалуу 45 машина Кыргызстандан табылды. Чүй облусунда 20 январда төрөттүн бир аял каза тапты. Американын Конгрессин жогорку палатасы бюджет тууралуу мыйзам долбоорун бекиткен жок, ушундан улам көптөгөн мамлекеттик мекемелер убактылуу жабылды. Уктурубузду улантып, чөлкөмдөгү маанилүү окуяларга серип салган Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн Кубат Касымбековдун алып баруусунда сунуштайбыз.
Саламатсызбы. Бул аптада Казакстанда кийиштүү окуя болду. Актоо облусунда Орусияга сапар алган автобус өрттөнүп, андан 50 ашык өзбекстандык мигрант каза тапты.
Адегенде из чыгып, көбү ошондон уланышкан. Бул эмнеге баары кутулбай калганынын биринчи себеби?
Казак президенти Нурсултан Назарбаев Вашингтонго барып, АКШ президенти менен жолуктум. Өзбекстан менен Тажикстан болсо, мындан 56 жыл мурда токтоп калган темир жол каттамын калыбына келтирүү ишин баштаганы белгилүү болду.
Бул темир жол өзгөчө Хатлон облусундагы фермерлер үчүн абдан маанилүү. Алар айыл чарба продукцияларын экспорттогусу келет.
Түркмөнстанда теледен сексуалдык мамилелер камтылган тасмаларды мыйзам чегинде көрсөтүүгө тыюу салынды. Бул окуяларды алдыда кенен түшүндүрүп беребиз. Борбор Азия апта ичинде берүүсүн мен Кулат Касымбеков алып барам. Казакстанда автобустагы өрттөн каза тапкан 52 кишинин тек жайын аныктоо иши уланууда. Аман калган 5 киши Актоо облусундагы ооруканада дарыланып жатат. Бейшембидеги кейиштүү окуядан кийин Казак президенти Нурсултан Назарбаев Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевке көңүл айтты. Кырсыктын себеби боюнча алдын ала жоромолдор айтыла баштады. Бир күн мурда адаттагыдай Орусияга сапар алган жүргүнчү автобустун өрт жетпеген жери дээрлик калган эмес. Самара Чымкент автожолунун 1068 чакырымдагы кырсыкта каза тапкан 52 адамдын сөөгү Актоо облусунун борборуна алып келинип, адистер алардын тек жайын аныктай башташты. Бирок маркумдардын денеси таанылгыс болуп күйүп кеткендиктен алардын ким экенин такташ үчүн генетикалык экспертиза жүргүзүүгө туура келип жатат. Аман калган 5 адам болсо ооруканага жеткирилди. Алардын арасында автобустун 2 айдоочусу бар.
Достойно 5 человек. Ожоги незначительные.
Бизге жеткирилген 5 адамдын күйүктөн алган жараатты анчалык коркунучтуу эмес. Негизинен алар иске уланышкан. Алардын үчөө Казакстандын жарандары, экөө өзбек атуулдары. Аларга биздин дарыгерлер, психологтор кам көрүүдө. Керектүү иштин баардыгын жасап жатабыз.
Ну, мы сколько выводим с ними работают психологи.
Дейт Актоодогу тез жардам ооруканасынын башкы дарыгери Ракынжан Арстан. Мигранттарды салган эки кабаттан турган автобус 18 январда саат 10:30 чамасында Актөөдөгү Калыбай айылынан алыс эмес жерде күйүп кеткен. Андан каза тапкандардын баары Орусияга бараткан өзбекстандык мигранттар болгон. Айрым маалымат каражаттары өрт учурунда автобустун эшиги торолуп калып, жүргүнчүлөр сыртка чыга албай калганын кабарлап жатышат. Жума күнгө огон түнү Казак ички иштер министринин орун басары Эрлан Тургунбаев тирүү калган 5 кишинин көрсөтмөлөрүнө таянып мындай деген эле.
Предварительными показаниями пяти потерпевших, которые выжили, которые находятся.
Алардын баары өрт автоунаанын салонунан чыкканын айтып жатышат, адегенде из чыгып көбү ошондон уланышкан. Бул эмнеге баары кутулбай калганынын биринчи себеби. Экинчиси эшик ачылганда аба кирип автобус ичинен жалын тутанган. Ушундан улам жүргүнчүлөр сыртка чыга албай калышкан. Андан тышкары жүк дагы көп экен. Автобустун биринчи кабатында жүк, экинчи кабатында адамдар болгон.
Казакстандын ички иштер министрлиги өрткө айдоочулар автобусту жылуутуу үчүн колдонгон. Тамак бышырчу, чакан плита себеп болушу мүмкүндүгүн кабарлады. Казак бийлиги ижарада жүргөн Сетра үлгүсүндөгү автобус 29 жыл мурда Германияда чыгарылганын, кожоюндун жүргүнчүлөрдү таашууга лицензиясы болбогонун, 2 жыл мурда техникалык коопсуздукту кепилдеген сертификатынын мөөнөтү да аяктаганын билдирди. Кырсыкты Казак тарап менен биргелешип иликтөө үчүн Өзбекстандын өзгөчө кырдаалдар министри жетектеген делегация бейшембинин кечинде Актоого келди. Бул окуя соңку 5 жылда дүйнөдөгү эң көп адамдын өмүрүн алган автобус кырсыктарынын бири болуп калды. Көптөгөн өзбек мигранттары Орусияга Казакстан аркылуу сапар алышат. 2017 жылдын октябрь айында Казакстанда катталган өзбекстандык жүргүнчүлөрдү салган дагы бир автобусту Орусиядан поезд токтой албай сүзүп кетип, андан 19 кишинин өмүрү кыйылган. Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев 16-19 январ күндөрү Вашингтондо расмий сапары менен болду. Жолугушунун жүрүшүндө эки өлкөнүн өкүлдөрү 7,5 миллиард долларлык 20 инвестициялык жана соода экономикалык келишимге кол коюшту. Жарандык активисттер эки президенттин сүйлөшүүсүндө Казакстандагы адам укуктары маселеси козголорунан буга чейин эле күмөн сынап келишкен. Айнура Жекши кызы баяндайт.
3 күндүк расмий визитин баштап жатып, Назарбаев 16 январда Трамп менен кездешти.
Kazakhstan is doing very well.
Kazakhstan жакшы өнүгүп жатат. Башка өлкөлөргө караганда артыкчылыктары бар экенин айта кетүү зарыл. Бирок кыйын жагдайларга кеткирилген учурлар да жок эмес. Өлкө президенти өтө урматталган адам жана бир топ жакшы иштерди жасап келатат. Сиз менен жолугушуу чоң сыймык.
АКШ президенти Казакстан регионалдык коопсуздук маселесинде маанилүү өнөктөш экенин белгилеп, Ооганстандагы терроризмге каршы күрөштөгү көмөгү үчүн ыраазычылыгын билдирди. Назарбаев болсо, өлкөнүн аймактык бүтүндүгүн колдогондугу үчүн Вашингтонго рахматын айтты. Визиттин жүрүшүндө тараптардын өкүлдөрү 7,5 миллиард долларга 20 инвестициялык жана соода экономикалык келишимге кол коюшту. Ак Ордонун билдиргени боюнча, кол коюлган документтер авиация жана космосту изилдөө, нефтехимия жана айыл чарбасы, андан тышкары инфраструктураны өнүктүрүү тармактарын камтыйт. Казак мамлекет башчысы АКШнын энергетика министри Рик Перри менен кездешүүдө америкалык ири мунай компаниялары Казакстанда иш алып барып жатышканын белгилей кетти.
Газ жана мунай чөйрөсүндөгү кызматташыбыз активдүү жана ийгиликтүү жүрүп жатат. Америкалык компаниялар мунай кендерин өздөштүргө 50 миллиард доллар сарптаган. Шеврон ушул тапта экинчи фазанын үстүнөн иштеп келатат. Кашаган иригенде мунай өндүрө баштадык. Ал жакта Эксон Мобил компаниясы иштөөдө.
Сапарга чейин эле казакстандык бир катар укук коргоочулар менен саясат таануучулар Ак Үйдөгү жолугушууда Казакстандагы адам укуктары темасы козголоорунан күмөн санап келишкен. Парламенттин мурдагы мүчөсү Зауреш Батталова Азадык радиосуна интервьюсунда мындай кездешүүлөрдө адатта экономикалык маселелер сөз болоорун, адам укуктары болсо экинчи планда калаарын айтат. Укук коргоочулар Назарбаев өлкөнү башкарып келаткан 26 жылдын ичинде оппозициялык күчтөр жок кылынды, жарандык активисттер менен укук коргоо уюмдары куугунтукталууда деп айтып келишет. Баса 77 жаштагы Назарбаев ушуну менен Америкалык 5-чи президент менен расмий жолугушту. Айнура Жекши кызы, Прага.
Сиз Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Студияда Кубат Касымбеков. Өзбекстан менен Тажикстан мындан дээрлик 6,5 жыл мурда токтоп калган темир жол каттамын калыбына келтирүү ишин башташты. Эки өлкөнүн Ооганстан менен чегине бойлой салынган Амузан Галаба темир жолун өзбек тажик адистери текшерүүгө киришкени белгилүү болду. Бул темир жол 2011 жылы өзбек тажик алакасы солгундап турган учурда жардыруу болду деген жүйө менен жабылып калган эле. Али Токтокунов толугураак баяндайт.
Өзбекстандын түштүгүндөгү Амузанг станциясы менен Тажикстандын Хатлон облусундагы Галаба темир жол бекетин байланыштырган поезд каттамы жакын арада кайра ачылаарын Тажик темир жолдору мамлекеттик ишканасы бышыктады. Ишкананын маалымат катчысы Анвар Латифзода эки тарап бул темир жол каттамын кайра ачуу маселесинде кепке келишкенин Азаттыктын тажик кызматына билдирди.
Аталган багыттагы поезддердин каттамын калыбына келтириши Тажикстан менен Өзбекстандын соода экономикалык кызматташтыгы тууралуу өкмөттөр аралык комиссиянын протоколунун негизинде жүрүп жатат. Ал протоколго Музанг Хатлон каттамын ишке киргизүү боюнча кошумча пункт киргизилген. Бир күн мурда биздин адистер Өзбекстанга жөнөп кетишти. Алар темир жолдун абалын изилдеп чыгышат. Ушундай эле ишти өзбек темир жолчулары да жүргүзүп жатат. Жакын арада поезддер жүрө баштайт деп үмүттөнөбүз.
Деди Латифзода. Эки өлкөнүн Ооганстан менен чек арасын бойлой салынган Амузанг Галаба темир жолунда 6 жылдан ашык убакыттан бери эч бир поезд жүрө элек. Өзбекстан 2011-жылдын 7-ноябрында темир жолдун Ооганстанга жакын жайгашкан бөлүгүндө жардыруу болгонун билдирип, муну террордук акт деп мүнөздөгөн. Аны улай маркум Ислам Каримов башында турган өзбек бийлиги оңдоп түзөө иштерин жөө кармап, аталган темир жолду жаап койгон эле. Натыйжада темир жолдун боюнда жайгашкан Өзбекстандын Термез, Тажикстандын Курган Төбө шаарларынын ортосунда 300-дөн ашык товар вагондору ара жолдо калган. Тура берип жүктүн бир бөлүгү бузулуп, кайсы бир бөлүгүн ошондон улам автоунаа менен ташууга туура келген. Тажикстандын Хатлон облусунун жетекчилиги каттам жабылгандан кийинки жарым жылда эле аймактын экономикасы 45 миллион доллар зыян тартканын билдирген. Тажик бийлиги темир жолдун жардыруу болду деген бөлүгүн саналуу эле күндө оңдоп койсо болмоктугун белгилеп, Өзбекстанды оңдоо иштерине катышууга уруксаат бербей жатат деп айыптаган. Айрым маалымат каражаттары темир жолдо чындап эле жардыруу болгонунан күмөн санап чыгышкан. Тажикстандык талдоочу журналист Косим Шухрат эми Амузанг Калаба темир жол каттамынын ачылышы адегенде фермерлердин ишин жакшыртаарын айтты.
Бул темир жол өзгөчө Хатлон облусундагы фермерлер үчүн абдан маанилүү. Алар айыл чарба продукцияларын экспорттогусу келет. Темир жол жабылгандан кийин товарларды Душанбе аркылуу сатууга аргасыз болушкан. Баш кала алысыраак болгондуктан фермерлер ашыкча чыгымга дуушар болуп жатышкан.
Бул темир жолду калыбына келтирүү ишинин башталганы Ташкент менен Душанбенин алакасы жакшырып жатканын далилдеген кезектеги жаңылык болуп калды. Ислам Каримовдун тушунда эки өлкөнүн мамилеси өзгөчө, Тажикстандын ГЭС куруу дымагынан улам кескин начарлап кеткен. Эми Каримовдун ордун баскан Шавкат Мирзиёев Борбор Азиядагы башка коңшулары сыяктуу эле Тажикстан менен дагы мамилени жакшыртуу аракетин көрүүдө. Былтыр жыл башында Тажикстан менен Өзбекстандын ортосунда чейрек кылым токтоп калган авиакаттам жанданган. Өткөн аптада өзбек премьер министри Абдулла Арипов Душанбеге келип, тажик президенти Эмомали Рахмон менен жолукту. Анда эки тарап виза тартиби жана тажик өзбек чек арасынын талаштуу аймагындагы Фархат кеси боюнча макулдашууга жетишкени кабарланды. Бул макулдашууларга өзбек президенти Мирзиёев жазында Тажикстанга келгенде кол коюлат деп күтүлүүдө. Али Токтокунов, Азаттык.
Хайди, хайди, хайди. А хайди, хайди, хай.
Хайя, хайя, хайя. А хайя, хайя, хай.
Шагала биндими да.
Түркмөнстанга келсек, бул өлкөдө сексуалдык мамилелер камтылган тасмаларды көрсөтүүгө мыйзам чегинде тыюу салынды. Теле радио берүүлөргө мындай чектөөлөр улуттук кызыкчылыктарды сактоо үчүн киргизилди деп расмий кабарланды. Кененирээк Лазат Жаныбек кызы баяндайт.
Түркмөнстандын президенти Гурбангулу Бердимухамедов кинодо жана теле берүүлөрдө жыныстык катнаш, зордук-зомбулук жана жаман адаттарды көрсөтүүнү тыйган мыйзамга кол койду. Аталган чара өлкөнү жакшы жагынан көрсөтүү аракети катары сыпатталат. Экинчиден, мыйзам аркылуу өспүрүмдөрдү дене бой, акыл эс жана адеп ахлак жагынан өсүүсүнө терс таасир эткен маалыматтардан коргоо деп мүнөздөлөт. Эң башкысы улуттук кызыкчылыкты коргоо үчүн делет. Түркмөнстанда маалымат каражаттарынын баары мамлекет карамагында жана катуу көзөмөлдөнөт. Кабелдик телеканалдардын берүүлөрү жана кинолор катаал электен өтүп, ылайыксыз делген кадрлар кесилет. Бир гана спутник каналдар аркылуу мамлекет көзөмөлүн айланып өтүүгө мүмкүн. Бирок акыркы убакта бийлик спутник антенналарга тыюу салып келет. Түркмөн каналдарында негизинен президент Бердимухамедовду мактап жактаган же анын кубаттуу жана бактылуу доору тууралуу баяндар жайнайт. Анын жазган китептери көркөм окулуп, машыгып же башкаларга машыгууну үйрөтүп жаткан учурлары көп чыгат. Ошондой эле президенттин аскер полигонуна жол тандабасты алкынтайдап келип, бута аткандары, бычак ыргытмай өнөрлөрү көрсөтүлүп турат. Бирок бул жаңы мыйзамга ылайык зомбулукту жайылткан көрүнүш болуп, тыюу салынабы же жокпу али белгисиз.
Урматтуу агарман, Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунун кечки уктуруусу аягына чыкты. Укканыңыз үчүн ыраазычылык айтам. Бишкек студиясынан Бактыгүл Чыныбаева кырсышат. Бишкекте саат 9:30, аба толкунуңузда Азаттык радиосу жаңырууда. Кутман кечиңиз менен Азаттыгын алгысы ишемби 20-январ күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда кыргыз өкмөтү интернет мекиндигин жөнгө салуучу мыйзам долбоорун даярдап жатат.
Мен эркиндик сөзү үчүн эки колум менен мен муну баса белгилеп айтайын. Бирок жоопкерчилик болуш керек да. Азыр эгерде сайттарды карай турган болсок, улут аралык кастыкты маселелер чыгып атат.
Түркияда бааланган кыргыз окутуучулары
же иностранецтер же түрк болгон үчүн же иностранец болгон үчүн эч айырмасы жок. Эч жеңилдиги да жок. Себеби деген бирдей экзамендерди тапшырат, бирдей сыноодон өтүп жатышат да.
Бишкекте Латын Америкасынын бачата бийи мода болууда.
Негизи мында ар кандай жаш куракка карабайт да, мисалы эжелери менен бийлеп каласың, же болбосо өзүң таанып алган эле, бул негизи тил бий да, тил жок да.
Толкунду которбой туруңуз. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды Нуржан Токтоназаровадан угуңуз.
Рахмат, саламатсызбы. Чүй облустук төрөтүйүндө операция жолу менен төрөгөндөн кийин абалы оорулуп кеткен аял эсине келбей каза тапты. Саламаттык сактоо министри Талантбек Батыралиевдин Азаттык радиосуна билдиришинче, 20-январда аялдын өлүмүнүн себеби териштириле баштады. Маалыматка караганда Токмок шаарынын 42 жаштагы тургуну Роза Жусубалиеванын абалы оор деген дарыгерлер аны 15-январда операция жолу менен төрөтүшкөн, бирок төрөт маалында келин шок абалына түшүп, ошондон бери эсине келбей бүгүн көз жумган. Кай 2 килограмм 800 грамм салмакта төрөлгөн, азыр анын абалы жакшы экени кабарланды. Батыралиев кошумчалагандай, төрөтүйүндөгү бул окуя боюнча комиссия түзүлдү. Маркумдун өлүмүнүн чоо жайы комиссиянын иликтөөсүнөн кийин белгилүү болот.
Жакындарынын кабыргасы кайышып, аябай оор абалда, мурдагы немеси да ушундай аябай катуу неме болгон экен. 12-20 декабрдан бери кайра-кайра боюнда болгон убакытта оор акыбалда келген. Бирок бүткүл мүчүлүктөр барбы деп иликтенет.
Маркумдун туугандары келиндин өлүмүнө дарыгерлердин катачылыгы, шалаакылыгы себеп болду деп билдирип жатышат. Американын Конгрессинин жогорку палатасы бюджет боюнча мыйзам долбоорун бекиткен жок. Көптөгөн мамлекеттик мекемелер убактылуу жабылды. Алар расмий түрдө ишембиге караган түнү ишин токтотту жана качан кайра иштей баштары азырынча белгисиз. Сенаттын эрежеси боюнча кандай гана каржылык мыйзам долбоору болбосун 60 добушка ээ болушу шарт. Ал эми бюджет долбоору 51 гана добуш алды. 44 демократ жана 4 республикачыл сенатор каршы добуш беришти. Демократтар көптөн бери эле республикачыларды АКШда көбөйүп кеткен иммигранттарды легалдаштырууга көндүрүү үчүн долбоорду колдобой турганын эскертип келишкен. АКШ президенти Дональд Трамп менен Сенаттагы азчылыктын лидери Чарльз Шумер буга жол берүү аракетин көрүп, бирок андан натыйжа чыккан жок. Ал арада республикачылар менен демократтардын ортосунда сүйлөшүү уланууда. Кыргызстанда айылдарды ичүүчү суу менен камсыздоо боюнча таза суу долбоорунда кемчиликтерди кетирген бир дагы ишкана, мекеме же жаран жоопко тартыла элек. Бул тууралуу архитектура курулуш турак жай коммуналдык чарба агенттигине караштуу таза суу менен камсыздоо департаментинин башчысы Аскарбек Токтошов Азаттык радиосуна билдирди.
Биринчи этапта ошол баягы долбоорчулардан баштап курулуучулардан кетирилген кемчиликтери көп болчу. Ордуна барбай туруп чийип койгон жерлер болчу. Ушу долбоорлорду чийип, ордуна барбай туруп эски турбаларды коюп, эски ушул трансформаторду коюп, коррупциялык схемаларга кирип кеткен мына ушундай абалга келген. Биринчи этапта киргендердин баардыгын тактап туруп 2012-жылы биз прокуратурага дагы бергенбиз, Финполго дагы бергенбиз. Бирок бүгүнкү күндөгү бирөө дагы ушул жоопкерчиликке тартылган жок. Көбүнчө жергиликтүү бийликтер алар ошол адамдар ишти алып бара албай атат. Бүгүнкү күндө баардыгы күнөөлүү.
2001-жылы башталган таза суу долбоорунун биринчи этабы 2009-жылы аяктаган, 500 ашык айылга суу түтүгү киргизилген деп айтылган. Бирок коррупциядан улам миллиондогон каражат кымырылып кеткени ачыкка чыккан. Мындан улам Азия өнүктүрүү банкы каржылоону токтотуп койгон эле. Колдон колго өткөн долбоорду алгач айыл чарба министрлиги, андан кийин жергиликтүү өз алдынча башкаруу улуттук агенттиги, жаратылыш ресурстары министрлиги, суу чарба мамлекеттик комитети көзөмөлдөгөн 2012-жылы айылдарды өнүктүрүү жана инвестициялоо агенттиги эркектигине Арис уюмуна өткөн. Аталган уюм долбоору 2014 жылы ийгиликтүү аяктагандыктан эл аралык донорлор Кыргызстанга ишенип акча бөлүп жатат деп маалымдоодо. Өкмөт эми Арис менен биргеликте таза суу долбоорунун ордуна Ала Тоо булагы деп аталган жаңы долбоорду ишке киргизди. Өлкөдө 1813 айыл болсо, анын 631 таза сууга муктаж. Орусияда урдалган кымбат баалуу 45 машине Кыргызстандан табылды. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда 45 автоунаа Евразия экономикалык биримдигине кирген мамлекеттерден жоголгон, алардын 82%нын коду өзгөртүлгөнү аныкталды. Ички иштер министрлиги автоунаалар качан кармалганын тактаган жок, машине урдоо жана аларды Кыргызстанда легалдаштыруу боюнча бир нече кылмыш иштери иликтенип жатканын маалымдады. Улуубританиянын премьер-министри Тереза Мэй Евросоюздан чыгуу аракетинен баш тартуу тууралуу сунуштарды четке какты. Мэй 20 январда германиялык Билд гезитине чыккан маегинде Brexit боюнча экинчи референдум болбойт деп билдирди. Анын айтымында Британия парламенти бул маселени жарандардын тандоосуна коюп, эл өзү чечим кабыл алды. Ошол эле маалда Британ премьери өз өлкөсү коргоо, коопсуздук жана башка тармактарда Европа менен кызматташтыкты улантаарын кошумчалады. Биз Евросоюздан чыгып жатабыз, бирок Европадан эмес, деди ал. Буга чейин Европа кеңешинин төрагасы Дональд Туск менен Еврокомиссиянын жетекчиси Жан-Клод Юнкер Улуу Британияга биримдиктен чыкпоону сунуштаган. Эгер Лондон азыркы позициясын өзгөртпөсө, анда 2019 жылы Brexit күчүнө кирет. Кыргызстан 2017 жылы 19853 килограмм алтын экспорттоду. Каржы министрлигине караштуу баалуу таштар департаменти билдиргендей, былтыр күмүштүн экспорту болсо 17 тоннадан ашты. Кыргызстандын алтынын негизинен Швейцария сатып алат жана бул өлкө башкы соода өнөктөштөрдүн арасында 4-чү орунда турат. Өткөн жылдын 10 айынын аралыгында эки мамлекеттин ортосундагы товар жүгүртүү 490 миллион долларга жеткен, анын негизги бөлүгүн Кыргызстанда өндүрүлгөн алтындын экспорты түзгөн.
Рахмат Нуржан. Нуржан Токтоназаров акыркы жаңылыктарды сунуштады. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтыбызда бар. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргызстанда 21 январда кар жаабай, жолдор тоңголок тайгак болот. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн -3-8, күндүз 4-9. Таласта түнкүсүн -3-8, күндүз 4-9. Ош, Жалал Абад жана Баткен областарында түнкүсүн -3-2, күндүз 6-11. Ысык Көлдө түнкүсүн -2-7, күндүз 2-7. Тоолун арында болсо түнкүсүн -14-19, күндүз -3-8 градус суук болот. Баш калаа Бишкек шаарында эртең күн ачык болот. Түнкүсүн 0-2, күндүз 10-12 градуска чейин күн жылуу болот.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Урматтуу арман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кыргыз өкмөтү интернет мейкиндигин жөнгө салуучу мыйзам долбоорун даярдап жатат. Депутаттар социалдык түйүндөрдү көзөмөлгө алууга мезгил жеткенин билдиришүүдө. Жарандык коом өкүлдөрү болсо парламентте жана өкмөттө көтөрүлүп жаткан демилгени социалдык тармактарды жабууга алып барчу кадам катары сыпатташууда. Самат Жумакадыровду уксак.
Юстиция министрлиги иштеп чыккан социалдык түйүндөрдүн статусу жана интернет айдыңдагы маалыматтарды жөнгө салуу жөнүндө мыйзам долбоору ведомстволор аралык макулдашуудан өтүп жаткандыгын министрдин орун басары Равшан Абдуллаев 17 январда жогорку кеңеште билдирди.
В этом направлении работа ведется, в скором будущем мы внесем.
Юстиция министрлиги мыйзамды жакшыртуу жаатында иштеп жатат. Жакын каралыкта интернет сайттардын ишмердүүлүгүнө багытталган мыйзам парламентке келет. Учурда долбоор ведомстволор аралык макулдашуудан өтүп жатат.
Абдуллаевдин бул сөзү өлкөдөгү социалдык тармактарды жөнгө салуу боюнча мыйзам иштеп чыгууну демилгелеген депутат Улан Примовдун айтканына жооп болду. Анда Примов соц түйүндө коомчулукту экиге бөлгөн, өлкөнүн бүтүндүгүнө коркунуч келтирген маалыматтарга чара көрүү керек деп билдирген.
Мен эркиндик сөз үчүн эки колум мененмин. Мен буну баса белгилеп айтайын. Бирок жоопкерчилик болуш керек да. Азыр эгерде сайттарды карай турган болсок, улут аралык кастыкты маселелер чыгып атат. Ар кандай фейковый, ар кандай бир аккаунттарды ачып, түндүк түштүк маселесин, регионалдык маселелерди курчташтырып баягындай кылып аткан маселелер чыгып атат. Мен ушул жаатында бир контролдоо болуп бир жоопкерчиликтүү мамиле болсо деген ойду айткым келген.
Коопсуздук жаатындагы эксперт Максат Мамытканов интернетти көзөмөлдөө эбегейсиз чоң каражатты талап кылаарын, ал үчүн өкмөттө каржылык да, кадрдык да ресурс жетишсиз экендигине токтолду. Ал күч менен мыйзамды киргизүү нааразычылыктарга алып келерин эскертүүдө.
Ошон үчүн биз деген только түшүндүрмө, маалымдоо, элдин аң сезимин деген жакшы жерге нугунат буруу негизинде эле эмете алабыз. Башка деген биз деген абалыбыз да жок, шарттарыбыз да жок. А башкача биз аны жөн эле фейктерди да азыр бир фейкти жапсаң эртеңки күнү оно чыгат. Анан оонун жаап көр анан.
Интернет айдыңдагы социалдык тармакты мамлекет көзөмөлгө ала албасына депутат Дастан Бекешевдин да көзү жетүүдө. Ошентсе да Бекешев учурда соц тармакта колдонуучунун маалыматы жалган деп табылганда, автор тарабынан төгүндөмө киргизүүгө багытталган жарандык кодекске өзгөртүүнүн үстүндө иштеп келет. Ал мыйзам ишке кирсе, жалган маалымат жарыялаган колдонуучулар жоопкерчиликке тартыларын эскертүүдө.
Азыр билесиз, интернетте бир эле секунд ичинде 100 киши ушундай репост кылса болот, сайттарга киргизсе болот маалыматтарды. Бирок ошол маалыматтар туура эмес болуп калса, сот дагы ушундай чечим чыгарса, мисалы бул маалымат бирөөгө шек келтирди, жалган маалымат десе, андай ушундай эле тартип менен бүт жерде жазылыш керек. Бул тараткан маалымат бул туура эмес маалымат деп. Ошол эле да. А соц сеттерди биз эч качан көзөмөлдөй албайбыз да.
Эл өкүлү Дастан Бекешевдин сунуштамасында жалган маалымат жарыялагандардан жабыр тарткандар моралдык зыян үчүн эң кеминде 20,000 сом өндүрүүгө жол ачылат. Жарандык активисттер болсо Бекешевдин бул долбоорун Кыргызстандагы сөз эркиндигин чектөө аракети катары сындап келатат. Айрыкча активист Мавлян Аскарбеков Бекешевдин мыйзамы ага болгон жеке кектен улам жаралып, чектөө эми жалпы жарандарга ооп кетти деп эсептейт.
Мен ошо опровержение жазып соттун чечимин аткаргам. Сен өзүң баракчаңа жазып кой деп жазган да чечимдечи. Мен өзүм баракчама жаздым. Ошол жерде функциясы бар, бардыгы көрсө болот, достор көрсө болот жана жеке өзүң көрсөң болот деп. Мен ошол функциялардын бирөөн колдонгом. Сотто ал жерде андай тактоого киргизилген эмес. Сотто жазып баракчаңа жазып кой деген. Мен жазып койдум. Мына ошол мен сотума байланыштуу Дастан Бекешевдин ошол оюн эми мыйзам аркылуу өткүзгөнгө аракет кылып жатат.
Чек арасыз кабарчылар эл аралык уюму 2017 жылдагы сөз эркиндиги боюнча рейтингде Кыргызстанды 85 позициядан 89-га жылдырып, сөз эркиндигинин абалы начарлаганын белгилеген. Мунун себебин эл аралык уюм өткөн жылы Кыргызстанда медиа каражаттарына карата соттук доолор көбөйгөнү менен байланыштырган. Адистер социалдык түйүндөгү жарандардын эркин пикир калтыруусу сөз эркиндигинин бирден бир көрсөткүч экендигин, тармакты ооздуктоо Кыргызстандын рейтингине терс кесепетин тийгизерин билдирип келет. Сама Жумакадыров, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Ошто милиция кызматкерин өлтүрдү деп шектелген адамдын жубайы укук коргоо органдары кыйнады деп бийликке кайрылуу жазады. Ал атасы менен инисине милиция катуу запкы көрсөттү деп билдирди. Толугураак Нуржан Токтоназарова баяндайт.
Пакет кийгизишти, урушту, уят сөздөр менен сөгүштү, башка тыгып, боюмдагы 1.5 айлык эгиз балдарым боюман түшүп калды.
Наргиза Ражапованын иниси Мурат жана жолдошу Дамир Шабралиев Ички иштер министрлигинин маңзаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү башкармалыгынын Оштогу бөлүмүнүн кызматкери, милициянын подполковниги Тайырбек Уларовдун өлүмүнө шектелип камакта отурушат. Эки күн кабары билинбеген маркумдун сөөгү 2017 жылы 23 мартта Ош шаарына караштуу Учар айылында көчө боюнда токтоп турган машиненин ичинен табылган. Көп өтпөй Ош шаардык ички иштер башкармалыгы анын башына сокку жеп, киши колду болуп өлгөнүн, ага шектелип 4 киши кармалганын билдирген. Шектүүлөр бири бири бүлө мүчөлөрү, жубайлар, алардын баласы жана айылдын бир тууган иниси экенин жарыялаган. Милициянын версиясы боюнча кылмышка кызганыч түрткү болгон. Кийинчерээк эне бала абактан бошотулуп, калган экөө киши өлтүргөн деген кине менен камакка алынган. Наргиза Ражапова үй бүлөсү милиционердин өлүмүнө тиешеси жок деп кайталап, кыйноо жөнүндө ачык айтып чыккан үчүн өзүнө ар кандай жала жабуу аракети көрүлүп жатканын билдирди.
Мен ушул айки пресс бергенден кийин 20-апрель күнү эч себепсиз эле мени 166 статья менен мыйзамсыз иш козгоп камап коюшту. Камаганда дагы кара суу үйбөсүн алып кирип, кол бутумду кишендеп, одиночный камерага отургузуп, суу бербестен светтерди өчүрүп, оор кыйноолорго кабылдым.
Ражаповдордун адвокаты Айсалкын Карабаева да муну ырастап, Наргизанын кыйноого алынганын соттук медициналык экспертиза аныктаганы менен укук коргоо органдары аны көз жазында калтырууда деди.
23 күнү түшкө чейинки 10-11 чамасында ГСКнга алып кирип, мыйзамсыз түшүнүк катты алып, ошол бойдон Наргизаны үйүнө кое беришкен эмес. Кечки саат 4-5 чамасында шаардык УВД-нын сотрудниктерин чакырып, мына ошолорго өткөрүп берген.
Милиционердин сөөгү табылгандан кийин шектүү катары кармалып, кайра кое берилген Наргиза Ражапова бул иш боюнча күбө катары сурак берип келген. Ражаповтордун үй бүлөсү жана алардын адвокаты Наргизанын 1,5 айлык эгиз балдарынын бойдон түшкөнү, милициянын зомбулугу жөнүндө кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борборго бир нече жолу арыз жазган. Алар кыйноо көрсөткөн милиция кызматкерлерине чара көрүлбөй жатат деп нааразы. Милиция болсо бул айтылгандарды куру доомат катары баалап жатат. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Замир Сыдыков, Ражапованын күйөөсү Дамир Шабралиев убактылуу кармоочу жайга киргизиле электеле күнөөсүн моюнга алган дейт.
Кылмышка шектүү тараптар ушул менен экинчи жолу маалымат каражаттарынан милиция кызматкерлеринин бетине көз жагып, биз кыйноого кабылдык, бизди кыйнап мойнуна койду деп расмий түрдө билдирип жатышат. Таптакыр чындыкка туура келбейт. Видео тасмага тартканда кылмыштын баардыгын кандай болгонун, окуянын башынан анчегин айтып берген болчу.
Наргиза Ражапова өзүнүн жана үй бүлөсүнүн укуктарын коргоп берүү өтүнүчү менен президентке, башкы прокурорго, жогорку кеңеш спикерине кайрылуу жолдоду. Жергиликтүү укук коргоочулар, милиция кызматкерлери тергөө учурунда шектүүлөргө кыйноо колдонорун белгилеп келишет. Буга чейин уурулукка шектелип кармалган 13 жаштагы секелектин атасы Кубанычбек Жээнтаев интернет аркылуу бийликке ачык кайрылуу жасаган. Ал кызын коргоого аракеттенгенин, бирок күч кызматкерине каршылык көрсөтүү беренеси менен өзүнө да кылмыш ишин козгоп коюшканын кабарлаган.
23 ноябрь күнү кызымды көздү сатымдыктар зордук зомбулукка салып уруп коюшту эле. Октябрьский прокуратурага кайрылып арыз жазылды эле. Алгыча жыйынтык жок.
Кубанычбек Жээнтаевдин кыйноо тууралуу кайрылуусуна байланыштуу прокуратура териштирүү жүргүзүп жатат. Октябрь райондук милиция бөлүмү болсо, кылмыш курамы жок деп секелектин уурулукка шектелиши боюнча иш козгоодон баш тартканы кабарланды. Башкы прокуратура өткөн жылдарга салыштырмалуу былтыр Кыргызстанда кыйноолор 11% азайганын жарыялаган. Анткен менен укук коргоочулар бул маалыматка ишенбей, Кыргызстандагы жабык жайларда кыйноо боюнча абал өзгөрүүсүз калды деп тынчсызданып жатышат. Алар прокуратуранын кыйноо көргөн жарандардын арызы боюнча кылмыш ишин козгоодон баш тарткан учурлары көбөйгөнүн билдиришкен. Кыйноолорго каршы күрөшүү коалициясы бейөкмөт уюмунун юристи Улан Сейитбековдун айтымында элден келген даттануулар 2012 жылдан бери кыйноолор кыскарбаганын көрсөтүүдө.
Кайрылуулар боюнча иштөө дагы жакшы жүрбөй жатат. Эффективдүү түрдө күрөшүү деп айтсак болот, башкача ошол жагынан ишин актап жатабыз да.
Улан Сейитбеков кошумчалагандай, өлкөдө соңку 5 жыл ичинде тартип коргоо органдарына карата жазылган арыздардын 4-8% гана кылмыш иши козголгон. Ал эми 2017 жылдын 10 айында башкы прокуратурага кыйноолор боюнча 325 жаран жардам сурап кайрылган. Анын ичинен 9 даттануу УКМК, 5 жаза аткаруу, 311 милиция кызматкерлеринин үстүнөн түшкөн. Былтыр бул багытта канча иш козголуп сотко ашканы азырынча белгисиз. 2016 жылы болсо, кыйноого байланыштуу 435 кайрылуу келген, анын 35 боюнча гана иш козголуп сотко өткөн. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Угуп жатканыңыз Азаттык радиосунун ишемби күнкү кечки эфири. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмунунан кийин эфирди улантабыз. Чүй облусунда 20-январда төрөттөн бир аял каза болду. Американын Конгрессинин жогорку палатасы бюджет тууралуу мыйзам долбоорун бекиткен жок. Көптөгөн мамлекеттик мекемелер убактылуу жабылды. Орусиядан уурдалган кымбат баалуу 45 машина Кыргызстандан табылды. Улуу Британиянын премьер-министри Тереза Мэй Евросоюздан чыгуу аракетине баш тартуу тууралуу сунуштарды четке какты. Турузду улантабыз. Түркияда жалпысынан 183 университетте 3000 жакын чет өлкөлүк агартуучулар эмгектенишет. Алардын арасында кыргызстандык 46 ага окутуучу түрк жогорку окуу жайларында сабак беришет. Илимден 2 профессор, 5 доцент жана 10 илимий кызматкерлер гуманитардык, инженердик жана медициналык факультеттердин мугалимдик курамын түзүүгө көмөк көрсөтүп келишет. Кыргызстандык агартуучулардын көйгөйлөрү жетишкендиктери тууралуу кесиптешим Эльвира Будайчиеванын баянында.
Мирбек Турдуев Түркиянын баш калаасы Анкарада 10 жылдан ашык убакыттан бери жашап эмгектенет. Ал жогорку билимин Кыргыз техникалык университетинде алгандан кийин магистратурасын жана докторлук наамын Анкарадагы ТОП университетинде алган. Учурда ТЭТ университетинде электрондук инженерия факультетинде нанотехнологиядан сабак берет. Ондогон чет өлкөлүк илимий конференцияларга катышып тажрыйба топтогон Мирбек өз иштеген коллективде баардыгы үчүн бирдей иштөө шарты бар экенин айтты.
Түрк болгон үчүн же иностранец болгон үчүн эч айырмасы жок. Эч жеңилдиги да жок. Себеби деген
бирдей экзамендерди тапшырат, бирдей сыноодон өтүшөт да.
Түркиянын билим берүү системасында жогорку окуу жайларда мугалимдер ар бир академиялык баскычка көтөрүлгөн сайын оор сынактардан өтүшү зарыл. Жаңы баштаган илимий ассистент доценттик наам алганга чейин бир канча сынактардан өтүп упай топтойт. Ал эми президент Режеп Тайып Эрдогандын жарлыгы менен 2018-жылдан баштап дал ушул доценттик сынакка жеңилдетүүлөр киргизилди. ТЭТ университетинин ага окутуучусу мекендешибиз Мирбек Турдуев былтыр доценттик сынакка кирип эми илимий даражасы күтүп жатканына токтолду.
Мен болсо экзаменге тапшырып койдум, азыр жыйынтыгын күтүп атам да. Мурун эки басамакта болчу, биринчиси болсо кылган макалаларыңа, кылган научный иштериңе карашчу, экинчи басамак болсо экзамен болчу. Жети профессор каалаган фундаментальный знаниялардан барып экзамен алышчу да.
Бирок 10 жылдан ашык убакыттан бери ондогон илимий долбоорлорго жетекчилик кылган Мирбек Турдуев билим берүү системасындагы бул жаңы жөнгө салууга каршы ойдо экенин билдирди.
Доценттик наамдын аброю кетти да. Азыр деген каалаган эчтеке билими жок деле эптеп септеп анча мынча макала жазып иностранный литератураларда эмес, мына Турциянын ичиндеги болгон жазып да эптеп доцент боло алат да. Анан еще эң жаман нерсеси да бул англис тилинин ала турган балды аябай түшүрүп коюшту да 50-ге чейинчи.
Түркияда жашап эмгектенип жаткан мугалимдердин дээрлик көпчүлүгү өздөрүн илимий изилдөөлөрүн, практикалык иштерин Кыргызстанга тиешелүү кылып, өз мекендеги өнүгүүгө өлгө болсун деп аракет кылышат. Алар негизинен гуманитардык жана теология факультеттеринде иштешкени менен консерватория, медицина, инженерия факультеттеринде дагы эмгеги сиңген мугалимдер кездешет. Кудрет Артыкбаев 5 жылдан ашык убакыттан бери Түркиянын Кастамон университетинде теология факультетинде доценттин милдетин аткаруучу болуп эмгектенет. Ал факультетте дин социологиясы жана араб тили сабактарынан дарс окуйт. Жаш агартуучу Түркия билим берүү системасында чет өлкөлүк адистерди жогорку окуу жайларга алуу шарттарына токтолду.
Ошо мен айтмакчы болгонум, 2010-жылдан баштап университеттердин көбөйүшү Түркиядачы мамлекеттик университеттердин, жаңы мамлекеттик университеттердин ачылышы бизге окшогон илимпоздордун бул жерде иштөө мүмкүнчүлүгүн жаратты. Негизинен шарттарыбыз жакшы. Канча статья жарыяладыңыз, кандай журналдарда, илимий журналдарда жарыяладыңыз, тил билүү мүмкүнчүлүгүңүз, канча тил билесиз. Ошого окшогон шарттар бар. Ошо шарттарга жооп берсеңиз, анан сиздин ошо чыгармаларыңызды дагы изилдеп көрүп, Түркиядагы ошо тармактагы кемчилдикти да эске алып, анан бизге окшогон чет эл жарандарын бул жерде университетте иштөөгө мүмкүнчүлүк берет да.
Кудрет Артыкбаев Кастамону шаарында келинчеги эки баласы менен турат. Келинчеги Букатчадагы өзү иштеген окуу жайда мугалим. Университет алардын баардык камсыздандырууларын жана балдардын мектеп чыгымдарын каржылайт. Муну менен Кудрет Артыкбаев Түркиядагы жаш агартуучулардын чоң колдоо көрүп жатканын баса белгиледи.
Мен балдарымды багуу чыгымдары айлыгымдан эмес, мамлекет тарабынан эле алам. Мисалы үчүн мен иштегенден баштап менин балдарым, келинчегим ошо ооруканаларда бекер акысыз дарыланса болот. Андан сырткары мамлекеттик кызматкерлерге Түркия канча баласы болсо ошого жараша колдоо акчасы дагы чыгарып берет. Чет элдин жараны болгонума карабастан ошо жардамдан пайдаланганга укугум бар.
Түркияда баардык жогорку окуу жайлар жогорку билим берүү башкармалыгына карайт. Чет өлкөлүк мугалимдер дал ушул башкармалыктын мыйзамдарына ылайык жумушка алынып, билими текшерилет. Көп жылдардан бери сабак берип келген Кудрет Артыкбаевдин айтымында айлык акы, социалдык укуктар түрк жараны менен бирдей болсо дагы чет өлкөлүк мугалимдердин иштөө сааты келишимге ылайык экенине токтолду.
Биз Түркиянын жараны болгондуктан штаттуу түрдө иштей албайбыз. Штаттуу түрдө иштей албагандыгыбыз үчүн кошумча сабак, мисалы үчүн бул жерде жумасына жок дегенде 10 саат сабак беришиңиз керек алган айлыгыңыздын акысы катарындачы. А биз болсо келишимдин негизинде иштегендигибиз үчүн жана штаттуу мугалим, штаттуу окутуучу болбогондуктан биз 10 саат берсек дагы ошол айлыкты алабыз. 20 саат сабак берсек дагы ошол айлыкты алабыз.
Кудрет үстө-үстө жылдын май айында Түркияда агартуучулугун жыйынтыктап, Талас университетинде илимий кызматкер болуп барууга бел байлап жатыптыр. Түркияда топтогон илимий тажрыйбасын Кыргызстандын булуң бурчундагы студенттери менен бөлүшөйүн деген тилеги бар экен. Түркияда жалпысынан 183 университет бар. Алардын 118 мамлекеттик, ал эми 65 жекеменчик университеттер. Бул университеттеринде 203 өлкөдөн келген чет өлкөлүк студенттер билим алат. Ал эми Түркиянын миграция департаментинде 19 000 ашык кыргызстандык катталган. Алар негизинен Стамбул, Анкара, Измир, Анталия сыяктуу чоң шаарларда жашап эмгектенишет. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Ал арада Кыргызстандан Латын Америкасынан чыккан социалдык билерге кызыккандар арып баратат. Учурда Бишкекте ушул багытта иштеп жаткан бир нече би студиялары бар. Аларга күн сайын 15 жаштан 70 жашка чейинки адамдар келип машыгып турушат экен. Адистер социалдык билер улутуна, курагына жана даярдык деңгээлине карабастан бардыгына жеткиликтүү болгондуктан анын көрөрмандары көп экенин айтышат. Бул жанрдагы би студияларынын бирине кабарчы Зайырбек Ажыматов баш багып келди.
Мисалы үйдө деле стресс, ар кандай нерселер болуп атпайбы? Алардан алысыраак болосуң дегендей, мындай өзүңдүн буңду чыгарып, ошон үчүн үйрөнөбүз. Өзүбүз үчүн эле, бул профессионал катары эмеспиз биз. Мына мынтип эле кыз менен билеребиз.
Деп Чагалдык Замирбеков өзүнүн өнөктөшү менен бизге бачата би кыймылдарын көрсөтүп жатты. Анын айтымында аталган бийдин негизги кыймылдары өтө деле татаал эмес. Өзү бул студияга 4 айдан бери келе баштаган экен.
Негизи мында ар кандай жаш куракка карабайт да, мисалы эжелер менен бийлеп каласың, же болбосо өзүң таанып алган эле бул негизи тил бийде тил жок да. Мисалы өткөндө бир чет өлкөгө чыгып калып, ал жакта деле ушул бий менен бачата, сальса бийлешет, анан ошондой фатилер болот мисалы башка жакта, анан ал жака деле барып мисалы ошол жактан көптөгөн тааныштарым бар мисалы азыр.
Өнөктөштөр көнүгүү учурунда бири бирине би кыймылдарын үйрөтүп, музыканын коштоосунда ийкемдүү кыймыл аракет жасаганга машыгып жатышты. Алар кечинде жумушунан үйлөрүнө бараткан ар кайсы кесип ээлери экенин билдик. Чындыгында бийдин анчалык татаал ыкмалары деле жоктой. Ошондуктан бул бийди балдар да, чоң кишилер да тез эле үйрөнүп алат дейт бийлеп жаткан Барпу Матраимов.
Би кандай айтсам, би деген бул өзүнчө бир дүйнө, керемет нерсе, бирок анын ичинен вот ушул социалдык бийлери өзгөчө кулума толгон бийлердин бири десем болот. Бул социалдык бийи жаш куракка карабайт. Мисалы үчүн мынакей мен азыр эже менен бийлеп атам, экөөбүз тең бийге кызыкканыбыздан ушул жерде бийлеп атабыз. Ал эми социалдык бийлерге келип калганымдын себеби бразилиялык суугандардын бийлегенин көрүп таасирленип, аябай анан Кыргызстанга келип ушул жактан үйрөнүп, бул жакта мынакей буюрса үйрөнүп калдым.
Бегимай болсо учурда соода борборлорунун биринде сатуучу болуп иштей турганын айтты. Ал жумушунда кыймыл аракет аз болгондуктан 3 жыл мурун ден соолугуна кам көрүү үчүн социалдык бийге машыгууга жазылган. Ошондон бери күнү алыс келип бийлеп турат.
Билип бийлеп күч кубаттанып, маанайым көтөрүлүп кетем. Бул жерден бий гана эмес, өзүмдүн жакын досторумду табам. Таник чеккенден көрө, клубта барып бийлегенден көрө ушундай кызыктуу бий менен машыккан абдан сонун деп ойлойм.
Анагында эле социалдык бийлер сергек жашоо ыңгайын, баңгизатсыз, тамекисиз, алкоголсуз жашоону даңазалайт дейт социалдык бий машыктыруучусу Элвира Мамбетова.
Анткени бул жакта бала менен кыз бийлеп атат да, пара болуп бийлеп атат да. Мисалы үчүн спирт ичимдиктерин ичпей, өзүңдүн бийлейсиң да, мисалы үчүн жанында бала менен же кыз менен бийлеп атасың. Эгер сенин жаман жыттанып турса, бул начар көрүнүш да. Ошон үчүн бул аябай адамга аябай пайда алып келе турган, аябай эс алат, стресстен чыгат, ошондой эле көптөгөн досторду табат. Бул бийге келгенде биздин студиядан мисалы үчүн бир пара үйлөнүштү да, свадьба болду.
Эльвира өзүнүн Латын Америкалык бий студиясын мындан 4 жыл мурун негиздеген экен. Учурда күн сайын кечки саат 7:00 тарта ар кайсы тайпалар менен машыгуу өткөрөт. Адис социалдык бийлер Кыргызстанга 2012 жылы келип, андан бери эл арасында жакшы тарап кызыгуу менен бийлене баштаганын айтат. Учурда дүйнө жүзүндөгү ири шаарларда атайын социалдык бий кечелери өткөрүлүп турат. Анткени бул бий адамдардын курагына, социалдык абалына, статусуна жана дин тутуусуна карабастан аларды бириктирип туруучу жалпы маданиятка кирет деп эсептелет. Буга чейин Бишкекте уюштурулган социалдык бий кечесин диндарлар токтотууга аракет кылып, ал окуя социалдык тармактарда талаш тартыштар менен коштолгон. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Kırgız Azattık Ünalgısı, Twitter'de Azattık Radyosu, ВКонтакте жана Instagram'da Azattık KG, Одноклассник'te Azattık, YouTube каналыбыз Azattık Media. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Урматтуу каарман, ушуну менен Азаттык радиосунун ишемби 20-январ күнкү кечки жарым сааттык уктуруусу аягына чыкты. Биздин эфирден жаңырган баардык макала баяндарды интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Орус тилиндеги дарегибиз Рус чекит, Азаттык чекит орг. Эгерде сиз интернетке мобилдик телефондон кошулсаңыз, анда Азаттык чекит моби дарегин терсеңиз болот. Биз ошондой эле жогоруда айткандай социалдык тармактардын баардыгында барбыз. Бүгүн студияда кечки берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Кечиңиз көңүлдүү улансын.